Prezident Barak Obama hafta boshida mudofa vaziri Chuck Hagel va boshqa qo'mondonlar bilan oq uyda ko'rishdi. New York Times gazetasining yoritishicha, Karzay Amerika bilan maslahat qilmasdan 3 hafta oldin Dubayda toliblarning elchilari bilan uchrashgan. Oq uyda mana shu xabar haqida gap ketgani ma'lum. Pentagon uchrashuv o'tgan-o'tmagani haqida izoh bermayapti. Mudofa vazirligi matbuot kotibi polkovnik Steve Warren.
We've long said that the path to peace here is political and diplomatic and not military.
Takror va takror aytamiz. Tinchlikka erishishning yagona yo'li siyosiy muhokama va diplomatiya deydi u. Qurol emas. Afg'oniston barqaror bo'lishi uchun ham afg'onlar bilan gaplasha boshlashi lozim deydi u.
Speaking to Afghans are what's going to bring about peace and stability in Afghanistan.
Senat Qurolli kuchlar qo'mitasida ham shu hafta yopiq eshiklar ortida mana shu masala ko'tarildi. Respublikachi senator Jon Makeyn taxminiga ko'ra, Obama ma'muriyati bu yil Afg'onistondagi jangovar amaliyot tugashi mumkin deb chiqqani, Karzayni toliblar bilan murosa izlashga majbur qildi. Makeyning aytishicha, Oq uy hamma qo'shinlarni 2017-yilda olib chiqishni mo'ljallab turibdi. Obamaning xizmat muddati ham aynan o'sha yili tugaydi. Prezident Hamid Karzay o'ylamasdan ish tutadi deb hisoblaydi Makeyn. Favqulodda xavotir va gumonlar dunyosida yashaydi u. Buning uchun asosi ham bor albatta. Qo'shma Shtatlar 2017-yilda hamma askarni olib chiqmoqchi ekanini eshitgan Karzay boshqa yo'llarni qidira boshlaydi-da. Toliblar bilan shuning uchun ham gaplashyapti. Tushunsa bo'ladi deydi Jon Makeyn. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni so'zlariga ko'ra, Obama 2014-yildan keyin Afg'onistonda qancha askar qoldirish haqida tugal qaror qabul qilmagan. Afg'on rahbari xavfsizlik bitimini imzolamasidan oldin biror narsa deya olmaymiz, dedi oq uy rahbari.
I can tell you that as each day passes and we move further into this calendar year, it becomes more imperative that the Afghan government sign.
Kun o'tgan sayin yilga kirib borar ekanmiz, Afg'on hukumati hamkorlik bitimini tezlatishini xohlar edik, deydi Jay Karni. NATO va Qo'shma Shtatlar 2014-yildan keyingi rejalarni tuzish uchun yetarli vaqt bo'lishi kerak. Xavfsizlik haqida hujjat imzolanmasa, Amerikaning askari ham qolmaydi, deydi Oq uy matbuot kotibi.
Absent a signed BSA, there will be no and can be no US troops.
Qo'shma Shtatlar Afg'oniston aloqalari oxirgi oylarda taranglashdi. Noyabrda, masalan, Hamid Karzay Amerika bilan harbiy hamkorlikni davom ettirish haqidagi shartnomaga qo'l qo'ymasligini aytib qoldi. 5-aprelda prezident saylovlarida yutgan odam imzolasin hujjatni, deydi Karzay. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi demokrat Karl Levinni ko'proq qiziqtirgan masala Afg'onistonning kelasi prezidenti hujjatni ma'qullaydimi?
My advice on this one is to simply not count on Karzai signing a bilateral security agreement because it's obvious.
Demokrat qonunchining maslahati Karzai ana qo'l qo'yadi, mana qo'l qo'yadi deb ko'p umid bog'lamaslik, chunki u bilan pishmaydigan ish bu. Yangi prezident haqida o'ylay boshlashimiz lozim, chunki davlatni o'sha odam yaqin kelajakda boshqaradi, deydi Karl Levin.
The next president who will be more reliable than Karzai in any event.
Afg'oniston prezidenti bu orada yaqinda qamoqdan bir necha tolibni qo'yib yubordi. Ayrimlarini Qo'shma Shtatlar o'z askarlarining o'limida ayblab keladi. Kent Klein, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.